Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу! Це програма «Муса Сапієнтум». Я Дмитро Бобисюк. Нагадаю, що програма виходить за підтримки Християнської служби порятунку. І сьогодні у нас тема «Медичне капеланство». І гості у студії – це пані Леся Брацунь та пан Сергій Убогов. Я думаю, наші гості представляться самі. Вони є представниками громадської ради при Міністерстві охорони здоров'я із співпрацею з Всеукраїнською радою церков. І крім того, назвіться ще пані Леся, будь ласка.
Слава Ісусу Христу! Мене звати Леся Брацюнь, я є лікар, викладач кафедри паліативної та хосписної медицини Національного університету охорони здоров'я у місті Києві і також виконавчий секретар Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій при Міністерстві охорони здоров'я.
Пан Сергій.
Дякую, слава Ісусу Христу, всім доброго вечора. Я так само разом з Лесією Петрівною служу і в громадській раді працюю, і працюю в університеті імені Шупика, і є керівником Асоціації капеланів охорони здоров'я України.
В двох словах, пан Сергій, що таке капеланство, медичне капеланство?
Капеланство, точніше сказати, в охороні здоров'я, це те душпастерське служіння, яке звершується за стінами церкви і в таких от особливих умовах, в такому медичному середовищі, де є своя специфіка, є свої особливості. І тому душпастер, який служить в таких умовах, має знати не тільки богослов'я, не тільки володіти якимись практичними інструментами душпастерськими, але і розумітися і на якихось медичних, медико-соціальних, медико-психологічних питаннях. І він, залишаючись представником церкви, але має стати і своїм для медичної спільноти.
Пані Лесю, ви як також і мали практику, при кожній лікарні, лікувальному закладі є свої там парафії, якісь каплички, є там священники, цього недостатньо. От що мається на увазі, коли йдеться мова про таке капеланство?
Коли ми говоримо про капеланство в охороні здоров'я, ми говоримо про душпастиря, який служить в самому закладі, у самому відділенні, і це основна його місія. Ті священники, які є при лікарняних закладах, як ті, хто служить у каплицях чи в лікарняних храмах, це не є те саме, що медичний капелан і душпастир. Тут потрібна і тут зовсім інші функції.
Наприклад,
головна функція медичного капелана – це душпастерська опіка тих пацієнтів, які перебувають в даному лікарняному закладі. Друга його функція – це теж праця для медичних працівників. Третя функція – це участь у таких вирішенні біоетичних питань. І, наприклад, якщо біоетична комісія утворена в цьому закладі, то той священник чи представник іншої релігійної деномінації, різних релігійних деномінацій, які є при храмах, вони не можуть поєднувати одну і іншу функцію, тому що або там вони щось будуть недопрацьовувати. І ми також передбачаємо, напевно, про це теж поговоримо, що це мусить бути особа, яка отримала певну освіту, сертифіковану освіту, яка вже дозволяє бути медичним капеланом в закладі.
Пане Сергій, як на сьогоднішній день справа з таким капеланством? Це якось законодавчо оформлено, якось це передбачено, чи це суто на волонтерських засадах? Скільки капеланів таких є сьогодні в Україні?
Загальної статистики ще немає. Ну, наприклад, якщо взяти Українську греко-католицьку церкву, вони передовики в цьому плані. У них 150 є підготовлених, ну, вже більш-менш підготовлених капеланів, саме які служать в лікувальних закладах. І вже їх наздоганяють і Православна церква України, і деякі протестантські конфесії. Тому цей процес зрушився, і зараз все більше служителів вчителів проявляють інтерес до цього служіння і висловили своє бажання пройти навчання. Але відповідаючи на ваше питання в плані законодавчого підґрунтя, то в принципі, наше українське законодавство, слава Богові, воно дозволяє священнослужителям проводити свою діяльність в лікувальних закладах і також медико-соціальних закладах, наприклад, геріатричних пансіонатах і так далі. Тому що і закон України про свободу совісті, і цивільний кодекс, і основи законодавства про охорону здоров'я, аж три цілих закона, вони дозволяють священнику приходити і служити пацієнтам і підопічним. Але це дуже стисло викладено. Ми би хотіли, щоб воно було більш детально прописані правові та організаційні засади здійснення саме власне капеланського служіння, а не просто, що священник може прийти і релігійний обряд звершити. Все ж таки, як Леся Петрівна казала, у капелана ширше і десь уже професійніше його діяльність, він більше вже акцент на душпастерство, на консультативну роботу, на проведення духовних бесід, він більш так глибоко і системно служить пацієнтам, медичному персоналу, членам сім'ї, якщо треба. От. І тому в 2016 році ще у нас була така спроба героїчна. Ми напрацювали законопроект щодо душпастерської опіки в сфері охорони здоров'я. І навіть цей законопроект попав в сесійну залу, і за нього голосували, але, на жаль, на той момент не набралося ще голосів, але ми не здаємося. І тому ми вирішили йти наступним шляхом. Ми напрацювали пакет підзаконних актів, проєктів, і сьогодні вони розглядаються в Міністерстві охорони здоров'я. Це якраз є одне з тих, чим займається громадська рада при Міністерстві охорони здоров'я, щоб створити законодавчу базу для впровадження саме професійного капеланства в охороні здоров'я.
Пані Лесю, от наговорили так багато такими, можна сказати, бюрократичною мовою, так? А скажіть по-людськи, капелан, що він робить? Він сповідає, він психолог, він причащає, він опікується медиками, тобто більш так на зрозумілій людям мова пояснити, що він має робити, чи що він буде робити, чи що він робить.
Отже, пан Сергій просто передав всю ту основу, яку ми хочемо закласти, щоб капелан міг робити це як штатний працівник лікарні. Капелан, він, як він служить? Він приходить до лікарняного закладу, як звичайний штатний працівник іншої лікарні, і він відвідує пацієнтів. Це його така основна функція, щоб відвідати пацієнтів і здійснювати над ними духовну опіку. У чому вона полягає? Такою простою мовою. Насправді, кожен душпастер бачить перед собою людину. Ми в своїх лікарнях зараз більше звертаємо, можливо, увагу на фізичний стан людини, на хворобу, діагноз, діагностику, обстеження. А капелан приходить, щоб бути тим, хто може побачити іншу природу страждань людини. Я колись звернула увагу на те, як папа Римський Іван Павло ІІ говорив про те, що людські страждання, вони дуже різноманітні, і не тільки фізичні, їх є дуже багато, і є моральні страждання, і ці страждання, вони є іншої природи. Це духовні страждання, чи біль духовної природи. І саме капелан, він може розпізнати отакі страждання. Тому він є близько, біля пацієнта, і може це побачити. Чи здійснює він релігійні обряди? Він може здійснювати їх, але він це здійснює тоді, коли пацієнт готовий до цього. Це не є така функція формальна, щоб прийти і зразу здійснювати релігійний обряд. Спочатку капелан, тому ми хочемо, щоб це була людина, яка пройшла освіту і розуміла певні психологічні моменти, наскільки ця людина хвора, зараз готова рухатися далі. Можливо, треба зараз з нею ще багато говорити як людина з людиною, не так, як може говорити лікар. А капелан приходить як приятель. Я це бачила за кордоном, коли приходить капелан, вітається за руку з пацієнтами, говорить про футбол, про інші речі. І він є звичайним працівником, щоб це не був переляк, що це щось таке, щось незвичне і небезпечне для пацієнта. Також капелани, звичайно, вони можуть здійснювати богослужіння у тих лікарнях, коли є каплиця, лікарняна каплиця, вона міжконфесійна, і він може здійснювати там релігійний обряд, і в якому з нього можуть скористати як пацієнти, до речі, і на ліжках, і на каталках, і на візочках можуть цю каплицю доїхати, і також для персоналу медичного. Також поширюється ця опіка і на родичів пацієнта, якщо вони цього бажають. Це та особа, яка для цього служить.
Необхідність в такому служінні, пане Сергій, ви от звідки ви взяли, що потрібні такі медичні капелани? Можливо, їх немає потреби в їхньому служінні.
Ну, практика життя, особливо хто працює з пацієнтами, хто бачить людські страждання, вони вже давно помітили, що людина – це не тільки тіло, це не біоробот, а у нього є душа. І, як виявилося, у нього є психологічні і духовні потреби, які більш глибинні. І проблема, що медицина стала десь такою, знаєте, механістичною. Кажуть, до пацієнта торкається або скальпелем, або стетофонендоскопом, або там таблетку може прописати. І мало приділяється увага цим духовним і психологічним потребам людини. Але в тих країнах, де капеланство є і розвивається, вже помітили, що якщо давати належну психологічну і духовну підтримку пацієнту, то стан його покращується значно швидше, і процес одужання йде з кращою динамікою. Навіть в Сполучених Штатах Америки вже накопичується доказова база, проводяться наукові дослідження, є навіть вже наукові журнали, тобто це вже не просто правове питання, що є у людини релігійні права, релігійні потреби, їх треба забезпечити. Тобто вже є підґрунтя наукове, що дійсно краща ефективність тоді від медичної навіть діяльності, якщо враховуються духовні аспекти. І тому сьогодні капелан, от, наприклад, в госпіталі, це має бути представником або членом мультидисциплінарної команди. Коли на пацієнта працює лікар, медична сестра, капелан як духовний працівник, і ще і соціальний працівник може долучатися. Особливо це важливо в сфері от паліативної хоспісної медицини, де особливо актуалізуються оці, загострюються духовні потреби людини. Тому...
Тобто це коли люди важко хворі, я правильно?
Так, там ну, особливо, особливо ці потреби, ну, от вони відчутні. І в них і не тільки самим пацієнтам, але часто і членам сім'ї. І плюс і медичному персоналу, який це бачить, і професійно вигорає, їм також дуже потрібна духовна підтримка.
Ну, хочу засвідчити, що дійсно духовна підтримка потрібна, бо коли в житті склалось так, що двом дітям одночасно робили операцію у Львові, але Богу дякувати, що туди у Львів за Рваниці перевели світлої пам'яті отця Самуїла Мостіпана, нашого сповідника. Так Бог покерував, що саме от коли ми там були двоє, то його туди перевели. Я дуже духовну підтримку від нього отримав. Це дуже необхідна річ. Ну, це свідчується. Пані Лесько, ви говорите про освіту для таких капеланів. Тобто богословської освіти недостатньо. Там, можливо, психолог ще якийсь має бути, навички психолога. Десь готують у нас таких спеціалістів, чи це має бути новостворені якісь факультети, де здобувати цю освіту?
Поділюся з вами досвідом, коли ми навчалися в такому першому такому пілотному проєкті клінічне душпастерство в охороні здоров'я у Зальцбургу із священниками Української греко-католицької церкви, і з нами ділився досвідом достатньо похилого віку медичний капелан, який ще у молодому віці, у монастирі, ну, отримав таке заохочення бути медичним капеланом. Він про це сказав настоятелеві і зразу по завершенні свого навчання зразу пішов до лікарні. І буквально в перші дні він зрозумів, що свячень таких його богословської освіти недостатньо. Тому, звичайно, психологічні знання дуже потрібні, тому що, до речі, в нашій культурі якось дуже так складно звертають увагу на почуття. Почуття не можна виміряти ніяк кількісно, але вони важливі. А те, що важливе, є цінним. Так от, якщо ми не звертаємо увагу на почуття, ми навіть не можемо людину отак от в цілості побачити і лікувати. Тому священик, він є одним із тих в команді, хто звертає увагу на почуття. І тому однозначно, що йому психологічні знання дуже потрібні. Така освіта йому також дуже потрібна. Тому, що ми так плануємо протягом багатьох років, я справді подивилась, що перший раз ми, ну, десь так, 16-й рік, ми розпочали про ці речі говорити, про освіту, зокрема. Ми так плануємо, що це має бути базовий рівень і поглиблений рівень. Базовий рівень передбачить те, що медичний капелан буде як помічник працювати, так, або ж вже поглиблений рівень, коли він буде мати таку повноцінну освіту і зможе бути справді капеланом. Передбачаємо, що це буде, ну, в нього бейджик, що він є капелан і він має освіту. Тому що просто так прийти до лікарні і до пацієнта можна навіть нашкодити.
Так, є такі перед...
Можна доповнити по освіті?
Так.
Ну, ми брали досвід міжнародний, зарубіжний. Якщо взяти клінічна душпастерська освіта, вона визнана, Clinical Pastoral Education, їй вже 100 років. Найсправді, ще Ентон Бойзен 100 років тому в штаті Масачусетс першу програму в 1925 році запровадив. І тому в Америці, і в Північній Америці, потім воно років через 30 переплило океан і в Європу зайшло. Дуже вже великий досвід душпастерської освіти. І ми хочемо, ну, цим досвідом скористатися, але врахувати і свій вітчизняний, ну, також досвід. Так ось у них ця підготовка клінічна здійснюється на післядипломному етапі. Тобто людина має вже богословську освіту, або бакалавр, або магістр богослов'я, і він має при лікарні, при госпіталі, в центрі клінічної душпастерської освіти пройти 400 годин підготовки. Це базовий рівень. І маючи цей базовий рівень, він має право бути тільки капеланом-волонтером. А щоб він мав право стати професійним штатним капеланом, я бачив капеланську службу, це може бути і 12-14 людей в одному тільки госпіталі. Це магістр богослов'я і плюс поглиблений рівень клінічної підготовки – це 1600 годин навчальних. Тобто у них дуже серйозно підходять до підготовки капеланів.
У нас так само буде?
Ми думаємо, ну, зробити поетапно. Якщо ми зразу піднімемо таку планку, це буде дуже складно. Але хоча б, щоб мінімум був бакалавр богослов'я та базовий рівень в перші роки. Але ми будемо прагнути, щоб піти на поглиблений рівень, щоб капелан український, який пройшов підготовку в Україні, він не гірше був за польського, чи американського, чи канадського.
І міжконфесійність в нашій країні, цього не уникнути питання.
Це не перешкода. Це зовсім не перешкода.
Як з цим бути?
Ми передбачаємо, що у лікарні буде призначеним капелан, який штатний працівник лікарні, він буде сертифікований, у нього буде сертифікат про освіту, і він буде делегований своєю релігійною деномінацією. І це означає, що це є той представник церкви, який здійснює служіння у цій лікарні і спілкується, відвідує усіх пацієнтів, але, наприклад, уділяє, ну, релігійні обряди здійснює саме з тими, хто є цією ж релігійною деномінацією. Але він служить для інших таким чином, що він запрошує інших капеланів цієї деномінації, який є пацієнт, на його прохання або на прохання його родичів. Це не означає, що буде таким чином якесь таке навертання у свою віру. Тобто в нас багато таких є міфів, кілька можу назвати сьогодні ті міфи. Один із міфів – це те, що якщо прийшов душпастер, капелан, то точно буде навертати в якусь віру, яка є не моєю, насильно. Такого, ну, прозелітизмом таким займатися ніхто не збирається, це не передбачено, ну, абсолютно. Тому це буде таким чином. Я це бачила, як відбувається за кордоном у хоспісі Святого Яна, наприклад, у Брюсселі. При вході в хоспіс є така табличка із символікою усіх світових релігій, що означає, що будь-який пацієнт будь-якої деномінації релігійної може перебувати і також може переступити поріг священнослужитель теж будь-якої деномінації. Теж, я думаю, у нас це б мало також бути як правило. І що ще цьому мало б сприяти? Те, що у лікарні не був би лікарняний храм, як це за кордоном є, а є така каплиця, лікарняна каплиця, і вона теж є міжконфесійна каплиця. І, ну, бажано, щоб це була таке приміщення, яке приспособлене для тих осіб, які можуть не тільки прийти туди ногами, але вона така без порогів, куди може заїхати каталка, куди може заїхати ліжко функціональне чи візочок. Я теж це бачила за кордоном, де є тільки три стіни, одна стіна якби відсутня, і туди це широкий простір, який при потребі може закриватися розсувною, такою засувною стіною і творити вже камерне середовище. І у нас країна, ну, християнська країна, тому символіка християнська могла б бути. Або ж, наприклад, це мало бути, ну, за домовленням, що це є, або навіть це молитовна кімната, де може зайти людина не тільки здійснювати релігійний обряд, але роздумувати на духовні питання, або спілкуватися із душпастером своєї деномінації з тих питань, які її турбують. Тобто це такий простір, де можна роздумувати, молитися у свій спосіб. І вона доступна усім, без винятку.
Може, я доповню?
Так.
Ви згадували про бюрократичну мову. Але справа в тому, що без оцього бюрократичного так званого підґрунтя ми не зможемо нормальну капеланську службу побудувати. Тому що інакше ми можемо десь зіпсувати справу із-за якихось перекосів. І тому от в цих проєктах нормативно-правих актів, нормативних документів ми прописуємо всі ці підвалини, принципи, вимоги, от, наприклад, положення про капеланство, а посадова інструкція, а які у капелана завдання, які права, а які обов'язки. І також ми, ну, розробляємо професійний стандарт і етичний кодекс. І якраз туди вже ми включаємо ті моменти, які не допускають прозелітизм, які не допускають міжконфесійні суперечки якихось, або не дають домінування якісь одні конфесії. І от ми стараємося максимально, ну, створити, ну, таку нормативну базу, щоб капелан будь-якої конфесії міг прийти вільно служити. Але, знов-таки, він також має розуміти, що і до нього є вимоги.
З приводу цієї нормативної бази, ви говорите, що в майбутньому часі вона вже створюється, для цього треба, чи достатньо цих підзаконних актів, ну, я так розумію, накази МОЗу, чи це має бути окремий закон? Коли вже можна сказати буде, що в Україні створена ця служба, чи це процес вдосконалення, він в часі не обмежується?
Ну, звісно,
ви
що нема межі.
Ви сказали, що займаєтеся цією справою.
Ні, 16-го. Ну, найбільш, ну, в принципі, з 15-го була створена така міжконфесійна робоча група від Всеукраїнської ради церков. Ми якраз в неї увійшли, і от дотепер ми працюємо і розвиваємо цей напрямок. Але, ну, розумієте, є специфіка нашої держави, є політичні ситуації. Наприклад, ми вже в четверте подаємо по-новому цей увесь цей пакет проєктів в МОЗ, тому що вже при нас тільки 4 чи 5 разів помінялося керівництво міністерства. Поки ця бюрократична машина прийме, розгляне, трошки почне шевелитися, і плюс для них капеланство, на жаль, не є в пріоритеті, більше там фінансові питання і так далі. І тому, на жаль, приходиться нам виховувати в собі християнське довготерпіння. І коли знов по-новому треба, знаєте, йти на зустріч, вести діалог, знов це показувати, знов іти з юристами вичитувати все це. Але ми не здаємося і, ну, віримо, що все ж таки воно у нас пройде і результат буде. А в плані закону, то йде ще дискусія. Чи повинен бути окремий закон, чи досить поки підзаконних актів. Наприклад, якщо взяти військове капеланство, то воно вже існує з 15-го року офіційно, штатне. І дотепер закону ще немає. А просто є наказ міністра оборони, який затверджує положення про військове духовенство, і поки цього достатньо. Але все рівно в ідеалі треба, щоб у нас капеланство було зафіксовано саме в законодавстві.
От те, що я почув, в мене склалось враження, можливо, я помиляюся, що капелан, це якби ми не говорили, але це якийсь метод євангелізації, так? Він має працювати з людьми і або допомогти їм пройти страждання з Богом, або примирити їх з Богом. Я правильно розумію чи ні? От це якщо по-людськи говорити, да, вже не...
Ну, можу зі свого досвіду сказати, теоретичного, коли навчалася, і практичного, коли це бачу у лікарні, як лікар-психотерапевт, який спілкується із пацієнтами. Причому пацієнти – це паліативного відділення. А
це важкохворі.
Це пацієнти, які мають або онкологію, або пацієнти, які мають такі хронічні недуги, які загрожують їхньому життю. Тобто у них є, у цих пацієнтів, обмежений прогноз життя, або прогноз життя, який загрожує життю. Це або хронічні хвороби, соматичні, або ж онкологія. І тому ці пацієнти часто мають останнє ліжко у цьому закладі. І такий момент ну, дуже є важливий, коли ми, як лікарі, можемо не бачити людини за хворобою. Так само душпастер має таку загрозу не побачити людини за своєю формальною функцією прийти, як ви кажете, наприклад, тільки принести ту добру новину, яку він покликаний принести до пацієнта і до кожної людини. Тому дуже важливим є побачити, хто перед вами є. Ми навіть такий мали нагоду, ну, таку, так би мовити, навчання передбачає навіть рольові ігри, так? Бо ми не можемо з пацієнтом, наприклад, часто зробити те, що нам потрібно навчитися. І коли ми пробували подумати про те, коли просить пацієнт прийти до шпастеря, до відвідати себе, але коли приходить до шпастера, пацієнт уже не може цей момент говорити. І у цей момент йому дуже світить сонце в очі, з вікна. Душпастер має на це звернути увагу. Це буде дуже велика його така місія і функція послужити цьому пацієнтові, закрити йому це світло, яке йому разить очі. Або ж, можливо, запитати, скажіть, будь ласка, чого ви зараз найбільше хочете? Можливо, це щось таке, що пацієнт хоче передати своїм родичам, бо вже не буде більше нагоди. І, можливо, це не буде зараз запитання, чи пацієнт хоче посповідатися. Бо може так бути, що він не хоче зараз сповідатися, йому важливіше щось сказати інше. І оце от душпастер повинен відчути. Тому зрозуміло, що основна місія – це нести людині Бога. Але Бог, він так приходить до людини в такий специфічний спосіб і дуже індивідуальний спосіб. І тому формально і по протоколу він ніколи не приходить. Тому оце ось душпастирю належить відчути, коли, в який момент можна говорити трошки більше або трошки ширше, глибше про Бога.
Сергій?
Ну, це говорить про те, що насправді ми-то хочемо, щоб більше було капеланів. Але не кожен зможе стати капеланом. Це покликання від Бога. Це людина, яка має і знання певні мати, і унікальні такі свої особистісні характеристики. Тобто бути і чутливою, і уважною. Це добрий душпастер, який уважний до людей, який любить людей.
Це психолог, чи це все-таки місія євангелізувати? Ну, от, ну, як знайти... От,
в залежності від того, що ми включаємо в слово «євангелізувати», знов-таки, да, для кого це прийти і сказати, от, покайся. Да,
Ні-ні-ні, ну, примирити тобто, людину з Богом, скажімо так.
Ну, в принципі, так, це кінцева мета, але просто, що є те, що може цьому передувати, якісь підготовчі моменти. От ви заходите в палату, чому я кажу, що капеланом може бути не кожен? З якоїсь точки зору, капеланам складніше бути, ніж, наприклад, священником парафіяльним чи пастором церкви. Тому що там своя культура, там своя мова. А тут приходиш, і в палаті може бути атеїст войовничий, мусульманин, представники різних конфесій, хто-то, хто агресивно реагує на тебе. А тобі треба явити любов, терпіння. От, якщо треба, не хочу тебе тихенько взяти і піти. От, капелани, вони періодично ну, по графіку роблять обходи. Вони заходять, так заглядають палату, вітаються. І якщо хтось не проти, вони можуть підійти, поговорити, помолитися, бесіду провести. Якщо не хочуть його бачити, він тут же тихенько уходить, іде далі, абсолютно ну, не нав'язується. Тому от капелан, він має бути такий гнучкий. Ну, толерантний такий, дипломатичний. Ну, от.
Я би тут погодилась з паном Сергієм, що це не психологія, а, власне, тоді, коли я цей приклад приводила, коли ми заступаємо фіраночкою вікно від світла яскравого, це є євангелізація.
Любов діє.
Ну, я думаю, капелани розуміють, про що ми говоримо, ви тільки хочуть стати ними. Ви говорили досить багато про закордонний досвід. Ну, серед християн України, напевно, що побутує така думка, що от, західне суспільство, воно таке дуже має високий рівень секуляризації. На той же час ви кажете, що там дуже багато от капеланів. Так? Ну, чи якось впливає на це, чи дійсно люди там хочуть чути від капеланів якусь допомогу отримати саме в духовному плані чи в психологічному плані? Роз'ясніть це, як там є на Заході?
Ну, насправді, з мого досвіду, люди усюди одинакові. Вони хочуть відчути, побачити перед собою людину. І я бачила досвід в Польщі, в Бельгії, в Австрії. Бачила заклади такі, які більше паліативного хосписи, паліативні центри. І бачила, як працюють там також капелани. Ну, насамперед, ми можемо говорити, що суспільство – це секуляризоване, але, наприклад, те, що я помічала, то пацієнти, які там перебувають, для них капелан – це щось таке дуже звичайне. В них немає такого спротиву чи переляку, як у нас, наприклад, таке може бути, що пацієнт, який бачить душпастиря, особливо в одежі такій священичій, наприклад, то у нього може бути таке відчуття, що на його лікуванні ставлять крапку, і це може означати, що починається процес вмирання. Ось, і ну, там такого немає, і пацієнти там взагалі, мабуть, культура така, що люди більше відкриті, і вони готові приймати допомогу. У нас рідко можна зустріти людей, які так щиро відкриті до чогось нового. Там такого спротиву немає, і капеланів насправді є багато. Я, наприклад, у Австрії, у Відні відвідувала такий один будинок. Там проживають люди дуже похилого віку, там проживають мами, одиночки з дітьми і студенти. Тобто це такий, я просто забула, як називається цей заклад, але вони об'єднані всі разом, щоб утворити таку родину. І там один український священник є капеланом, він супроводжував мене, щоб показати цей дім. І ми вже звідти виходили, а це не був його день черговий, і раптом його покликали, тому що помирала людина. І він настільки швидко побіг туди в кімнату, це не палата, це кімнатки такі, як ніби однокімнатні квартирки. І він побіг так, як біжать лікарі, коли вони мають надзвичайну ситуацію, і треба швидко надавати допомогу. Тому все це відбувається так дуже звично, і без я не відчула такого, що є це суспільство, яке робить таку от різницю.
Ну, у них це традиція, в принципі, капеланство. Вони народжувалися, капелани у них були, тому для них це природньо. Але от говорячи про все ж таки покликання капеланів, яка їхня місія, Про евангелізацію ми згадували. Ну, насправді, от, ну, і в тих же Сполучених Штатах Америки, в Канаді я дивився, там, на жаль, ну, не зовсім вже так. Воно і саме капеланство, воно секуляризується.
От, власне, про що я кажу.
І тому, наприклад, ну, якщо капелан, він буддіст, якщо капелан атеїст, якщо капелан імам, то, звісно, що у нього не та місія, як у християнського. І десь вже капелан у них такий стає більш психологом або духовним психотерапевтом. Головне, ну, покращити настрій, стан людини, ну, полегшити її страждання, але не добирається тоді до коріння. І тому, ну, я вважаю, у нас тут, ну, така місія наша, так як ми стоїмо тут в Україні зараз у витоків розбудови нашого українського капеланства, щоб ми, взявши оце найкраще у Заходу, але щоб ми не відійшли від коріння нашого біблійного, ну, християнського, і щоб капеланство, воно і залишалося все ж таки в першу чергу тим, яке покликано нести Бога.
Нагадаю, наші студійні телефони, якщо у когось є запитання, то, будь ласка, телефонуйте 044-577-56-45-56-46. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Будь ласка, чекаємо на ваші дзвіночки, якщо є запитання. Будемо вдячні. І, тобто, в нас поки що капелан-атеїст...
Не передбачається.
Не передбачається.
Не передбачається. Це відразу воно фіксується навіть в тих же нормативних документах, що це представник релігійної організації, який уповноважений. Єдине, що з правової точки зору ми не можемо заборонити мусульманським, юдейським релігійним організаціям, ну, принаймні тим, які входять в Всеукраїнську раду церков, а там є юдейські, мусульманські, вони також мають право мати свого капелана. І якщо, наприклад, в закладі лікувальному є мусульманин або, ну, юдей, і ви, наприклад, штатний капелан, от, пане Дмитро, і до вас просить пацієнт, будь ласка, покличте мені імама або покличте мені равіна, і ви, як справжній капелан, ви зобов'язані, ну, допомогти і привести, ну, людину. Тому треба вчитися діяти не тільки в міжконфесійному, але і в міжрелігійному середовищі.
Будемо сподіватися, що Україна буде прикладом такого міжрелігійного,
Злагоди, принаймні.
Так.
Злагоди. Ну, власне, як не в одній галузі вже доводили, що Україна може бути міжконфесійна співпраця.
Ну, так у нас в рамках от і громадської ради, і Всеукраїнської ради церков також, в принципі, дуже зараз на належному рівні ця співпраця.
Скажіть, будь ласка, от ви неодноразово згадували, що на Заході там може бути по кілька капеланів у медичному закладі, там 10, 12, чи у нас є якісь, ну, не знаю, там, якісь навантаження на капелана, чи може бути такий передбачений, чи один капелан на один лікувальний заклад, чи на одне відділення?
Ну, я скажу коротко, може Леся Петрівна,
ну, додасть. Я веду до того, що, ну, якщо провести аналогію, що якщо у нас будуються храми, так, в Україні багато, то це не означає, що більшість людей примирилися з Богом, так? Це просто будуються храми, як споруди. А от процес цей, напевне, що не йде так, як би хотілося, щоб він був.
Я коли був у капеланській службі госпіталя в США, то я був, ну, дуже вражений. 14 штатних одиниць, із них 12 – це капелани, а 2 – адміністративні. І вони, ну, це були тільки християнські конфесії, вони по графіку, по черзі служать. І це якраз така кількість, якої було достатньо. У нас про таке можна тільки мріяти. Тому сьогодні, якщо 1-2 з'являться як штатні, то це вже буде, ну, диво певне. Але передбачається, що на якихось, ну, парах, і, в принципі, і в західних країнах, то можуть ще долучатися і 5, і скільки треба волонтерів. Але щоб визначити знайти дійсно потрібну кількість, то ми зараз хочемо напрацювати, розробити такі нормативи, щоб от скільки, в залежності від того, яка лікарня, якого типу лікарня, скільки там треба, один чи 10 капеланів, ну, принаймні, хоч знати потребу. Ну, зараз ми ще над цим працюємо, але, може, Леся Петрівна детальніше.
Ми коли скажу. Розробляли ці нормативні документи, ми вже якусь певну кількість пацієнтів навіть прописували, скільки було потрібно на одного капелана медичного. Але, звичайно, це ще нам зарано, нам потрібно спочатку підготувати капеланів, щоб вони отримали освіту, починали працювати, і тоді ми цю потребу побачимо. Тому що так наперед ми не можемо цього, ну, так ствердити, що саме стільки капеланів потрібно в цю чи в іншу лікарню. І також я ще хотіла додати, що я була свідком такої розмови пацієнта, який виявив бажання запросити до себе капелана. Причому, коли я перший раз його запитала про те, чи він би не хотів також, щоб до нього перейшов капелан, він, ну, зразу він злякався, він сказав, для чого. Але це пацієнт хворий, у нього онкологія, він уже кілька місяців лежачий, але він так трошки собі не здавав справи, що це так серйозно, тому що він казав, що ще він бажає встати, тому що йому є що робити, і, ну, і в сім'ї, і на роботі. Я також так запитала його, просто під час однієї з розмов, чи він би не хотів спілкуватися з медичним капеланом. Спочатку він так злякався трохи, але коли я прийшла до нього наступний раз, він сказав, що я хочу говорити з медичним капеланом. І тоді я спитала його, чи він, ну, з ним би сам би потелефонував, тому що тут в лікарні є, ну, це ще не капелан, але священник при лікарняному храмі. Чи він сам потелефонує, чи, можливо, він би хотів би, щоб я була присутня. Він сказав, що я хотів би, щоб ви були присутні. Я тоді взяла у відділення телефон цього священника, набрала, дала пацієнтові, і він сказав, ми так домовились, що він скаже, що він, ну, тут перебуває, йому потрібна духовна підтримка, спілкування із священником. Священник запитав його, чи можете ви прийти до храму лікарняного? Він сказав, ні, я не можу, я кілька місяців лежачий. Добре, я до вас прийду. Тоді священник запитав, скажіть, будь ласка, а чи коли ви останній раз були на сповіді? І цей чоловік, я його попередній раз питала, чи знає він молитви, він сказав, на пам'ять не знаю. І я так зрозуміла, що це, можливо, не такий практикуючий християнин, але він сказав так, він так до мене, ну, щоб я підказала йому, що сказати, і тоді він побачив, що я йому нічого не можу підказати, він так набрався мужності і сказав, я не знаю, про що ви говорите. І тоді священник йому сказав, добре, тоді я до вас прийду, і ми подумаємо, яку, ну, яку дію я міг би для вас здійснити. І це було таким кроком для цієї людини, я сказала йому, що, можливо, вам дружина принесе з храму книжечку, може, ви зможете щось почитати, а він сказав, а скажіть, будь ласка, а в інтернеті я можу знайти от це, щоб хоча б так трошки почитати? І я сказала, так. І він вже зміг для себе певні речі рухатися вперед. І це відбулося буквально під час короткої розмови з душпастером. І це було зразу, ну, знаєте, основні питання були проговорені для цієї людини.
У нас є слухач. Алло, слава Ісусу Христу.
Слава Богу.
Слава навіки Богу.
Знаєте, дякую вам за ваші передачі. От саме от ця передача, ну, дуже завжди такі цікаві теми знімаєте. У мене таке запитання, ось відносно того капеланства, що говориться, значить, і наводився приклад, як це за кордоном, що в окрему капличку хвору людину привозять, вона там може посповідатися, чи попричащатися, чи ще що-небудь, та просто порозмовляти. В нас, наскільки я розумію, так не відбувається, принаймні в державних лікарнях, в приватних, можливо, звичайно, є, але в державній лікарні, от я знаходилася, я так розумію, капличок немає, тому що священник православний, він просто в якісь там на вихідні дні, там графік на дверях висів вхідних в поліклініку, і він там просто проводив службу якусь таку невеличку. І все. Я так розумію, що значить ці сповіді і причастя відбуваються, мабуть, просто в палаті до людини приходять, там 6 чоловік в цій палаті, і відповідно, ну звичайно, якщо там буде один атеїст, а другий буде мусульманин, а третій православний, а четвертий протестант, ну то звичайно люди будуть незадоволені, і ця людина, яка хоче з капеланом поспілкуватися, вона буде знервована, бо буде знати, як на неї дивляться і чують її по першу розмову, можливо, вона щось хоче таємно розказати наодинці. І ті, що поруч люди будуть, ну тобто я розумію, просто немає капличок, в цьому
ми зрозуміли, не тобто
просто кімнатку. Тобто це перший момент, якщо можна проясніть, бо от я в державній поліклініці не зустрічала такого. І другий момент, є зараз хворі люди з ковідом, і наскільки я знаю, не можуть ніхто, навіть родичі, приходити, ну, офіційно в інфекційне відділення. Як це відбувається, якщо, наскільки я зрозуміла, не на офіційному, на державному рівні ці капелани, ще не сертифікації, немає нічого, як це відбувається, як їх пропускають, як, якщо потрібно, як людині треба добитися до цього капелана? Дякую.
Дякую. Тобто перше питання, я так розумію, чи будуть зобов'язані медичні лікувальні заклади, щоб було місце, де людина може бути, посповідатися і здійснити свої релігійні потреби. І чи, до речі, цікаве питання, це державних стосується, чи і приватних також? Уточніть.
Ну, в принципі, закладається який принцип? Ми не можемо зобов'язати кожну лікарню впровадити у себе капеланство. Особливо зараз, коли впроваджується автономія лікувальних закладів. Але ми даємо лікувальним закладам право
інструментарія, так?
Запровадити таку службу у себе. І так, ну, по всьому світові. І якщо розумне керівництво, якщо воно розуміється, то вони захочуть у себе мати капеланську службу. Але якщо вона запроваджується, то в принципі ми в цих документах передбачається, що лікувальний заклад має забезпечити цим приміщенням необхідним, для того, щоб створити умови. Звісно, що нам далеко ще до західних стандартів, але ми до цього прагнемо. А стосовно служіння в умовах ковід, ми також, як і весь світ, ми тільки вчимо. Я бачу, в якихось країнах одягаються повністю в ці костюми, приходять і навіть і таїнства звершують. От у нас є в Києві дуже хороший священник, православний Вахмадіт, дитячій лікарні. То він із-за того, що постійно мав контакт з медичним персоналом, з пацієнтами, то навіть коли йому заборонили вхід в саму лікарню, він почав під вікнами у них службу проводити. Він почав їм онлайн-трансляції богослужінь здійснювати. Вони йому постійно передавали молитовні прохання, він за них молився. Вони знали, що капелан продовжує за них молитися, за них переживати, за них дбати. І людей це також і медичний персонал підтримувало.
Я дуже хочу подякувати за це запитання, щоб, особливо другу частину, щоб наголосити, що кожна людина має право попросити цю духовну опіку, навіть в час ковід висловити це прохання, цю потребу
наполягати, медичному персоналу,
наполягати родичам, персоналу, тому що це дійсно право людини.
У нас є ще один слухач. Нема вже слухача, на жаль. Знаєте, ви кажете, що служіння капелана це розподіляється на пацієнтів, на родичів пацієнтів і на медпрацівників. Скажіть, будь ласка, ну наскільки співвідношення, кому така, хто звертається за допомогою, наскільки часто? Чи це пацієнти, чи все-таки родичі, чи медпрацівники? Та й, власне, сама служба такого капелана також вона психологічно не є проста. Так, якщо зважити, в яких умовах доводиться працювати, особливо, якщо люди важко хворі.
Я б могла навести приклад і досвід хоспісу Івано-Франківську, де є медичний капелан в закладі, і така опіка над медичним персоналом здійснюється таким чином, що кожної неділі у лікарняній каплиці всередині самої лікарні відбувається богослуження, у якій беруть участь медичні працівники. І цей заклад засвідчив таку певну зміну у ставленні медичного персоналу до пацієнтів. Чим більше медичний капелан звертав увагу на медичних працівників, тим більш люблячими і милосерднішими ставали медичні працівники до пацієнтів.
Бог відкриває їхнє серце.
Ну і так, ну в основному, в першу чергу, звісно, що увага пацієнтам, але часто, особливо якщо паліативне, і родичі потребують цієї підтримки. З медичного персоналу, ну, більш відкриті медичні сестри, лікарі вони дуже зайняті, або дуже там своя професійна, може там гординя якась. Але якщо душпастор, капелан себе добре проявить, з часом відкриється серце і лікарів, і адміністративного персоналу. Деякі, хто багато років от в якійсь одній лікарні служили, вони свідчили, що спочатку, коли вони приходили, бувало, що навіть було несприйняття. Трошки навіть вороже, з підозрілістю на них дивилися. Хто це чужий прийшов, буде тут ходити. Але з часом вони починали його любити, вже приймали як свого.
І з приводу самого капелана, робота служіння не з простих. Чи передбачається? Ну, я
супервізія.
Не знаю. Так, як, ну,
без цього ніяк, тому що інакше є ризик професійного вигорання. І ми також передбачаємо в перспективі, що і такі будуть навіть окремі програми підготовки супервізорів, які зможуть... Супервізор, що він робить? Ну, він, по-перше, бере участь у підготовці молодих капеланів. От якраз на базі лікувального закладу проводить практику клінічної душпастерської освіти. Але також супервізор допомагає і служачим капеланам от вирішенні їхніх внутрішніх проблем, ну і щоби запобігти вигоранню.
Можливо, якась ротація капеланів, якщо з одного лікувального закладу, там, де менш складні умови служіння, чи передбачено це? Чи це вже бажання самого капелана?
Це, бачите, це дійсно, як погоджуюся з паном Сергієм, медичний капелан – це покликання. Я була десь років, напевно, 10 тому на одній такій зустрічі міжконфесійній щодо такого капеланства, яке щойно зароджувалося, це теж був Івано-Франківськ, і один із капеланів Московського патріархату звертався до свого колеги, теж медичного капелана, греко-католика, він сказав, що я, брате, я не можу зрозуміти, як ти можеш працювати з дітьми на онкологію, це так важко. А цей капелан сказав, а я подивляю тебе, як ти можеш працювати з хворими на психічні недуги. Тому, ну, так би мовити, ротацію їх здійснити є неможливим, тому що кожен може відчуває свою спроможність служити тим, кому ми спроможні, до кого його Бог покликав. Ось тому, але от психогігієна душпастерів – це дуже важлива складова, як і всіх нас, кожного лікаря і тих, хто працює з людьми. Треба проводити свою, розуміти, що таке психогігієна. До речі, в лікарняних установах мусять бути кімнати для психологічного розвантаження персоналу. Ми цим нехтуємо, часом, може, навіть створимо цю кімнату, і там тимчасово, роками, буде щось таке інше, а не те, що потрібно для того, щоб дійсно можна було прийти і справді відпочити, просто побути в якийсь час, щоб могти відновитися.
Слухає нас якийсь головний лікар і каже, так, і приміщення одне, і приміщення друге, теж я вам візьму ці всі приміщення. А в нас є один ще слухач, якщо ми встигнемо швиденько його послухати. Слава Ісусу Христу!
Слава віки Богу! Я вас вітаю, я дуже дякую вам за цю програму, і я вам хочу сказати, хай вас благословить Господь за це діло, яке ви задумали. Дуже важливо, і це надзвичайно потрібно. Особливо, дивіться, є домостарілих хосписи. Ну, я думаю, що дуже людей багато потребує іменно таких капеланів у лікарняних закладах. Скажіть, будь ласка, в мене таке питання. В яких містах, в яких лікарнях ви плануєте оце все зробити? І хай Бог вас благословить і допомагає, і хай вам все вдасться.
Дякую.
Дякую.
Ну, в принципі, бажано в усіх. Починаючи від обласних великих, і районних, і міських, і навіть спеціалізованих лікарнях, госпіталях відомчих. Тобто не тільки, які підпорядковані Міністерству охорони здоров'я, а є ж і силові структури, де свої госпіталя, і Міністерство соціальної політики. Ми би хотіли, щоб скрізь оця армія Христова, вона піднялася і служила.
Разом з лікарями.
Разом з лікарями.
Звісно.
Ну, я думаю, що зразу там буде черга на феофанію капеланами, ні?
Може. Ну, людський чинник, він завжди десь може буде спрацьовувати. Але все ж таки, от уявіть собі, якщо у нас появиться оця армія капеланів, і вони будуть в усіх лікарнях, по всіх регіонах, містах України, і понесуть ну, Христову любов, а хтось може зустрінеться з Богом в останні хвилини свого життя.
І неважливо, де це Феофанія, чи де в якій районній лікарні.
І заради цього варто всі наші ці зусилля, всі ну, старання, тому що це, знаєте, от я хочу ще сказати, всі професії важливі. І кожну професію можна шанувати. І лікаря, і вчителя, і інженера. Але скажіть, ну хто ще дбає про спасіння душі? Як тільки не душпастер. От, тому в цьому плані ну, ця капеланська, душпастерська, священницька місія, вона сама шляхетна і сама важлива, бо вона готує людину до вічності, до зустрічі з Господом.
Пані Леся, у вас ще є буквально хвилинка часу, якщо що ви хочете на завершення сказати найважливіше?
Я би хотіла звернутися до цілого нашого суспільства, в першу чергу до медичних працівників і священнослужителів, щоб ми всі разом докладали тих зусиль, щоб ми об'єдналися в таку команду, для того, щоб ми могли так спільно служити людині. А на нашому суспільству, усьому громадянському, хотіла б сказати про те, що давайте не зневірятися і більше мати довіри, бути відкритими до, ну, до того позаземного нашого розуміння, до нашого походження, щоб ми були відкриті прийняти Бога там, де ми є.
З Божою допомогою капеланська, медична капеланська служба у нас налагодиться, і там не буде атеїстів, і вони будуть з Божою допомогою приміряти людей з Богом. Це була програма «Муса Сапієнтум». У студії працював Дмитро Бобисюк. Слава Ісусу Христу!